galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin talaada bisha februari inay tahay 3 sanadka 2015-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo efmyada geeska afrika idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah doon ay la socdeen qaxooti soomaali iyo itoobiyaan ah oo ku degtay xeebta dalka yemen.
doontaasi waxaa la sheegay inay siday 94 ruux oo afrikaan ah, 19 waxay ahaayeen soomaali, halka 30 kalena ay itoobiyaan ahaayeen. marka waxaa la sheegayaa in ciidamo halkaasi ka dhowaa ay soo badbaadiyeen 13 ruux oo ka mid ah dadkii doonta saarnaa.
waxaa kalood maqli doontaan somalilan oo fasaxday markabkii siday hubka ee bishii hore lagu qabtay dekedda magaalada berbera.
waxaa la soo xiriiray dowladda somalilan madaxweynaha dowladda suudaan ee madaxweynihii noo soo xaqiijiyey inuu markab 8 item oo kala gedisan sida yahay. madaxweynaha somalilan wuxuu goostay inuu tixgeliyo, sida awgeed baanu ku fasaxnay.
qodobada kaleed maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii amuraha maraykanka, doodii gaabneed, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wariye ka tirsan televishinka aljaziira oo magiciisa la yidhahdo maxamed fahmi ayaa laga yaabaa in lagana sii daayo xabsi ku yaala dalka masar kadib markii uu ka tanaasulay dhalashadii dalka masar. tallaabadan ayaa u gogol xaadhaysa in xukuumadda masar ay masaafuriso wariye fahmi oo in ka badan 400 maalmood ku xidhnaa xabsiyada dalka masar. maser fahmi iyo laba wariye oo kale ay wada shaqaynayeen ayaa xabsiga loo taxaabay bishii diseembar ee sanadkii 2013 iyagoo lagu eedeeyey inay taageerayeen ururka ikhwaan muslimiinka ee dalkaasi laga mamnuucay. fahmi ayaa haystay dhalashooyinka masar iyo kanada. gelinkii dambe isniintii shalay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee kanada john braid uu sheegay in fahmi goor dhow la sii dayn doono. arrinta la xiriirta sii daynta wariyaha ayaa soo ifbaxday kadib markii mas-uuliyiinta masar ee dalkaasi ay dalkaasi ka mastaafuriyeen wariya peter greste oo u dhashay dalka australia. aljaziirana ay wada shaqaynayeen isaga iyo maxamed fahmi. ninka saddexaad oo lagu magacaabo baahir maxamed oo u dhashay dalka masar ayaa weli xabsiga ku jira isagoo 10 ku xukuman. saaxiibadiisa la sii daayey ayaa waxay ku xukunaayeen min 7 xadhiga.
maxkamadda qaramada midoobey ee garsoorka caalamiga ee ICJ ayaa ku dhawaaqday in serbiya iyo croatia midkoodna aanu geysan xasuuq intii uu socday dagaalkii dhexmaray sannadihii 90-yadii. dagaalkan ayaa bilaabmay markii ay croatia ka goosatay dalkii la hore loo odhan jiray yugoslavia. garsooraha maxkamadda ee ku dhawaaqay xukunka ayaa sheegay in ciidamada labada dhinac ay dembiye geysteen, hase haatee labada dhinac ayaa ku guuldaraystay buu yidhi, in ay maxkamadda hor keenaan caddeymo muujinaya xasuuqa uu dhinacba dhinac kale ku eedeynayo. dowladda croatia ayaa ku eedeysay serbiya inay xasuuq iyo isirgumaad ka geysatay magaalada vukvar iyo goobo kale sanadkii 2019. serbiya ayaa dhinaceeda ku eedeysay croatia in dadka serbiyaanka ah soo eriday kana soo saartay dalkaasi sanadkii 1995. labada dal ayaa hore u sheegay inay aqbali doonaan go'aanka maxkamadda caalamiga ah, hase haatee khubarada ayaa ka cabsi qaba in xukunkan uu dhaliyo xiisad siyaasadeed.
dagaal cusub oo u dhexeeya milatariga ukrain iyo maleeshiyada goonigoosadka ah ee ruushka uu taageero ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof oo rayid ah, sida ay sheegeen saraakiisha bariga ukrain maanta oo talaadaa. ugu yaraan 22 qof ayaa sidoo kale lagu dhaawacay dagaalkan oo duqeyn xoogan labada dhinac isku weydaarsadeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay. dadka ku nool magaalada donetsk ayaa u sheegay warbaahinta in madaaficdu ay ku dhacaysay deegaanada ay ku nool yihiin dadka rayidka, guryana ay gubteen. dagaalka ayaa ka dhacay gobolka goonigoostadu ay sheegteen ee donetsk iyo luhansk, gaar ahaan goobaha ku xeeran magaalada ukrain maamusho ee debaltseve. tan iyo markii ay burbureen wadahadalladii nabadeed ee labada dhinac ay ku lahaayeen dalka belarus sabtidii lasoo dhaafay, waxaa jira cabsi la xiriirta in dagaalku uu sii xumaado. isniintana guddoomiyihii goonigoostada ayaa ku dhawaaqay abaabul ciidan oo guud, kaas oo looga dan leeyahay in lagu kobciyo awoodda ciidamada fallaagada oo la gaadhsiiyo boqol kun oo dagaalyahan. Dhinaca kale, Maraykanka ayaa sheegay inuusan weli go'aan ka gaadhin in Ukraine uu siiyo hub milatariya in kale si looga caawiyo dagaalka ay kula jirto gooni goosatada.
Dowladda Kuuba ayaa soo bandhigtay sawiradii u horreeyay in muddo ah laga qaado hogaamiyihii hore dalkaasi Fidel Castro. Baahinta sawirada cusub ee Castro ayaa ku soo beegmaya iyada oo warar laysla dhexmarayay ay sheegayeen in caafimaadkiisu uu liito. Sawiradan oo lagu soo bandhigay wargeyska xisbiga shuuciga ah Granma ayaa muujinaya Castro oo da'diisu iminka tahay 88 jir oo la kulmayay mid ka mid ah hogaamiyaasha ardayda oo ku booqday gurigiisa. Wargeyska ayaa sheegay in sawiradan la qaaday bishii hore. Fidel Castro ayaa talada ku wareejiyay walaalkii Raul Castro sannadkii 2006 kadib markii caafimaad darro ay lasoo daristay. Dhowaan ayay ahayd markii uu faallo ka bixiyay heshiiska madaxweyne Obama iyo Raul Castro ee lagu soo afjaray 10 sannadood oo dagaal qabow ah oo u dhexeeya labada dal, iyadoo dib loo soo celinayo xiriirkii diblomaasiyadeed. Fidel Castro ayaa sheegay inuu taageersan yahay heshiiskan diblomaasiyadeed ee cusub.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, marka halka guud nagala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegay in doon ay saarnaayeen qaxooti isugu jira Soomaaliya iyo Itoobiya ay ku degtay xeebta dalkaasi, dadka badan 3 qofna ilaa iyo hadda la la'yahay. Wasaaradda gaashaandhigga ee Yemen ayaa sheegtay in lasoo badbaadiyey 13 qof. Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha VOA ee dalka Yemen, Jacfar Kukay oo Sanaco ku sugan.
Waa mahadsantahay Ismaaciil. Warkaasi waxaa shaaciyay wasaaradda gaashaandhigga dalka Yemen oo sheegtay in doontaasi oo 8 tahriibayaal isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan ay ku qalibantay meel ku dhow xeebta la yiraahdo magaalada Dubaab ee gobolka Ficis, halkaasna ay markaas dadkii saarnaa oo idil halkaasi ku qariqmeen, inkastoo qaar ka mida weli la la'yahay, qaarkoodna lasoo badbaadiyey, qaarna iyagoo maydaba la helay.
Marka tirada ilaa hadda lasoo badbaadiyey iyo tirada dhimatay maxaa laga warhaya?
Doontaasi waxaa la sheegay Ismaaciil inay 8-49 ruux oo Afrikaana, 3-19 waxay ahaayeen Soomaali, halka 30 kalena ay Itoobiyaan ahaayeen. Marka waxaa la sheegayaa in ciidamo halkaasi ka dhowaa ay soo badbaadiyeen 13 ruux oo ka mid ah dadkii doonta saarnaa. 13-kaasi 5 kamida waa Soomaali oo ay haweenay ku jirto, 8 kalena waa Itoobiyaan. Waxaa intaa dheer, marka qof isaguna meyda oo Soomaali ah in xeebta laga helay oo isna la hayo meydkiisa. Inta kale ilaa iyo hadda oo tiradu ay gaarayso 35 ruux ilaa iyo hadda geeri iyo nololba laguma hayo, inkastoo dadkii badbaadintaasi ka qayb qaatay ay sheegeen in haddiiba ilaa iyo hadda la leeyahay ay u badan tahay in dadkaasi aanay noolayn.
Waan gartay, doonta waxay ka timid?
Doonta waxay ka timid xeebaha waddanka Soomaaliya ayay kasoo shiraacatay, waxaanay kusoo socotay dalkan Yemen. Inta badan waxa ay kasoo degaan doonyaha ka yimaada gaar ahaan xeebaha gobolka Bari, waxa ay tahriibayaasha kusoo daadiyaan Dubaab meesha la yiraahdo iyo guud ahaan gobolka Tacay. Marka doontaasi halkaa bay ka timid, markii ay kusoo dhaweydna waxay yiraahdeen in hirar fara badan iyo dabaylo halkaasi ka dhacay oo jasiirad Mayon la yiraahdo oo Yemen ay leedahay oo Yemen raacsan, iyo inta u dhexeysa Dubaab dhexdooda ayay dabaylahaasi faraha badan la iyo hirarkaasi kula kulantay. Taasina waxa ay keentay in ay doontii gebi ahaanba roganto, dadkii saarnaana ay badda ku hoobtaan.
Waan gartay. Waxaad sheegtay dadka marka ilaa hadda ma gurmad baa socda oo lagu baadi goobayo dadka dhowr iyo 30 qof ee maqan?
Waa sidaas Ismaaciil. Mid ka mid a saraakiisha ciidamada Yemen iyagoo halkaasi jooga oo magaciisa Sabaari la yiraahdo wuxuu sheegay in weli howlihii baaritaanka ahaa ay socdaan, kuwaas oo lagu doonayo ama looga gol leeyahay bal in lagu soo helo dadkaasi 15 ah ilaa iyo hadda maqan nolol iyo geeriba. Marka dadaaladii baaritaanka ahaa baadigoobka ahaa weli waa ay socdaan, welina kalamaanay kala go-in oo halka ayay kasii socdaan, inkastoo la filayo in saacadaha soo socda la helo inta badan dadkii badda ku maqnaa, iyadoo weliba haddii ay dadkaasi geeriyoodeen in meydkooda la helo ayay u badan tahay, ayuu yiri ninkaasi u hadlay ciidamada dowladda Yemen.
Dadkan la hayo iyaga xaggee imi ku sugan yihiin? Xaaladoodase maxaa lagu war laga hayaa?
Dadkaasi waxaa lagu hayaa xero ay leedahay UNHCR oo soo dhaweynta maqaabilaada dadka qaxootiga ah ee badda kasoo baxa loogu talagalay oo ku taala agagaarka xeebta ay uu shilku ka dhacay. Qaarkood halka ayaa lagula tacaalayaa caafimaadkooda, inkastoo la sheegayo in ay kasoo reynayaan 13 qof lasoo badbaadiyey, xaaladoodu inay kasoo reynayso hadda. Waxaana la filayaa marka ay xaaladoodu soo hagaagto in loo gudbin doono oo loo diri doono xerada Al-Kharaz ee qaxootiga Soomaalida ahi ay ku jiraan, oo iyadu inta badan dadka qaxootiga marka ay xeebta kasoo baxaanba halkaa loo diro.
Si kooban haddaan su-aasha ugu dambeysa uga dhigo, oo aan ku noqdo welibana su-aalan hore ku weydiiyey, doontan macluumaad ma laga bixiyey meesha ay soo kasoo baxday iyo waqtiga ay badda kusoo jirtay?
Ilaa iyo hadda warbixin dheeraada weli lagama helin. Dabcan waxay noqon doontaa un in dadka lasoo badbaadiyey 13 marka miilkoodu uu soo laabto oo xaaladooda caafimaad ay soo hagaagto in laga wareysto bal halka ay doontu kasoo baxday iyo inta ay badda kusoo jireen. Laakiin waxaa si guud loo dulmaray oo loo sheegay in doontaasi ay kasoo baxday xeebaha wadanka Soomaaliya. Marka xeebaha wadanka Soomaaliya la leeyahay Ismaaciil, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray xeebo kale oo wadanka Jabuuti ah oo ay kasoo baxayeen dadka tahriibayaasha oo iyaguna isla gobolkaasi ay kasoo degayeen oo ay kasoo dhaadhacayeen. Marka hadda waxaa la sheegay in xeebaha dalka Soomaaliya ay doontani kasoo baxday. Marka dadka ay kasoo dhaqaaqaan ama ay kasoo ambaqaadaan dhinaca Jabuuti, waxaad moodaa inaanay badda kusoo raagin oo saacado ilaa 3 meelaha qiyaasi ah ay badda kusoo jiraan. Laakiin marka ay kasoo baxaan dhinaca gobolka Bari ee magobolka Puntland, waxaad moodaa in ugu yaraan doonta soo dheereysa ay kusoo gaarto wadanka Yemen 24 gudahood, kuwa qaarkoodna ayba kasii dib dhacaano waqti intaa ka badan ay soo qaataan.
Kaasi waxa uu wariyaha V O ee dalka Yemen Jacfar Kukayo, khadka telefoonka ee magaalada Sancaa ugu rameeyey Ismaaciil Xuseen Farsharka. Aad ka dhageysanayseenna waa V O Washington.
Soomaaliland ayaa sii deysay markab hubsiday oo laga lahaa dalka Suudaan, kaas oo shalay laga dejiyey hubkaas, isla markaana ay lacag ganaaxa maxkamadi ku xukuntay kabtankii markabka waday oo u dhashay dalka Lubnaan. Sii deynta markabkan ayaa ka dambeysay warqad codsi ah oo madaxtooyada dowladda Suudaan ka soo baxday, taas oo lagu codsanayo in la sii daayo markabkaasi laguna caddeeyey lahaanshiyaha hubkan ee Suudaan. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yuunis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliland ay fasaxday markabkaas iyo hubkii saarnaaba. Waxaanu sababta siideynta ku sheegay sidan:
waxaa la soo xiriiray dowladda Soomaaliland madaxweynaha dowladda Suudaan ee madaxweynihii noo soo xaqiijiyey inuu markab 8 oo kala gedisan sida yahay macradkana ku socdo. Dowladdii Abudabi iyo macradkii aanu la soo xiriirnay inala soo xiriireen inuu war sugan uu soo helay wasiirada daakhiligeennii uu xaqiijiyey wasiirada daakhiligeennii. Markaanu xaqiijinay, hubinay, UN-kii hay-adii caalamka u sheegnay, iyadoo ogsoontiinay dacaayada fara badan oo aan munaasib ahayn laga sheegay, madaxweynaha Soomaaliland wuxuu goostay inuu tixgeliyo warqadii uu madaxweynaha Cumar al-Bashiir soo diray. Sida awgeed baanu ku fasaxnay.
Hore waxaa maxkamadda gobolka Saaxil ee lacag ganaaxa ugu xukuntay kabtanka markabka, hase ahaatee mar warbaahintu wax ka weydiisay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi, waxaa laga yeelayay go'aanka maxkamadda iyo ganaaxii lagu xukumayba. Waxa uu ku jawaabay:
ma waanu caafinay, mana ka qaadayna wax ganaaxa, maadaama dowlad aan walaalnahay tiri annaka hawsha le cila qaada naga dhexeeyo waddan aan walaalnahay oo jaarnima naga dhexaysa ay tahay, ganaaxii waanu ka dhaafnay, waanu sii daynaynaa.
Mar aan wasiirka weydiiyey danaha Soomaaliland dhaafsatay siideynta markabkan iyo hubka saaran oo ku dhowaad 2 ku xayirnaa dekedda Berbera, ayaa waxa wasiirku ku jawaabay:
Soomaaliland iyo dowladda Suudaan cilaaqaad baa ka dhexeeya fara badan. Anigu waa ogtahay 7 baan joogay, ninka UN-ka ugu weyn haystaan ahaa. Cilaaqaad wanaagsan baa inaga dhexeeyay, ardadeedna si fiican bay ugu barataa, howlahaasina aan ka wada hadli doona.
Wasiirka ayaa sheegay in marka ugu horreysa hubkii la dejiyey lagu celiyo markabka uu ka sharaacan doono dekedda Berbera. Hubkan oo isla shalay uun laga dejiyey markabka ayaa saakaba la bilaabay in dib loogu celiyo markabka. Geesta kale, maxkamadda gobolka Saaxil ayaa shalay su-aalo weydiisay kabtanka markabkan oo lagu magacaabo Axmed Sabra, una dhashay dalka Lubnaan. Sida V O A u xaqiijiyeen goob joogayaal ku sugnaa howlka maxkamadda ee dhegeysiga ka socday, waxaa kabtanka la weydiiyey sababta uu soo sheegi waayo hubka uu sido. taasoo uu sheegay inay ahayd qalad ay sameeyeen. Hase ahaatee waxa uu kabtanku maxkamadda horteeda ka sheegay in hubka ay leedahay dowladda Suudaan isla markaana dalkeeda lagu sameeyey. Mar ay VOA-du la xidhiidhay mas-uuliyiinta garsoorka ee gobolka Saaxil way ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintan. Carwada bandhigga saanadda military ee Somaliland sheegtay in markabkani hubka u siday ayaa sida ku qeexan mareegta internetka ku leedahay shirkadda soo qaban qaabisay oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabtu. Waxa magaalada Abu Dhabi uu ka bilaabmaya 22-ka bishan aynu ku jirnay February, waxaanu socon doonaa ilaa 26-ka bishan. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno.
Laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso 8-9 hawday ma la'aan. waxaanad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye Hargeysa. waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m ta ee VOA, iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c.
degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo ka mid a deegaanadii ugu dambeeyey ururka Al-Shabaab laga qabsaday ayaa lagu soo warrameyn xaaladaha ammaanku ay soo hagaagayaan, inkastoo adeegyadii noloshu ay weli aad u liitaan. Wariyahayga beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa toddobaadkan booqday magaaladaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Xaaladda magaalada haddaan kaaga warramo Maxaaseed, sida runtii nolosheeda aad ay u hooseydaa. Meelo kala duwan, tuulooyin kala duwan aan soo marna waa aragteen, degmada nafteeda waa aragteen. Amniga sida runtii waxaa iska kaashaday ciidamada militariga iyo ciidamada Amazon tuubiyo jooga aa nagala shaqeeya. Dadka shacabka kaalin weyn ku geysto isna waa lala shaqeeya. Saldhigga haddaan ka bilaabo, saldhigga booliis nooma joogo. dowladda federaalka waxay noo balqaaday inay booliis noo soo tababarayda weliin nolooma soo tababarin. hal iskrim nooma joogo booliis ma yaraatee. ciidamada militariyaasi ku meel gaar u soo ilaaliya. saldhigga waa burbursan yahay. 1900 yaa la dhisay saldhiggan aad arkaysid. dabadeed waxba lagama dhisin. waa meel siiraa derbigaas ilaa ka wareegsan. xabsi bisaa noo dhisan yaroo hal qola oo nimanka iyo naagaha oo asna la mid ah. haddaan qayb kale ugu dub qaybta caafimaadka, meel yaroo amsiaad ahoo aragteena noo samaysan ma ku filna isagana daawo yaroo NGO yaroo daawo keenay oo si yaroo kaalmaatii u bixiya. isbitaal weyn hadda koor ma ahayn. isbitaal weyn hadda lanul isuu haayaa. isbitaalkaas wuxuu ka kooban yahay 720 qol, 2 hool, 2 beerood, ceel biyood iyo masaajiduu ka kooban yahay isbitaalkaasu. aadan usoo dhaweynay. waa mashaariicda uga horeydo degmada laga fuliyo.
maxay tahay sababta magaalo aada u facweyn horumar uu ka jiro waayo maxaa sabab u ah? ma dadka deganaanan dan ka lahayn xaggee dhibaatadu ka taagan tahay, mise waddadii loo soo mari lahaaba waa ay xiran tahay?
walaahi walaal, taas waa caddahay. waddadu waa amniyo, waa seef adakaa ku imaaday. anagaa maalin kasta ku imaadna. nasiib wanaag degmooyinka waddooyinka ku xiran yihiin ka mid maaha degmadeena, waqti kasta waa la maraa, waa aragteen. wax dhibaato oo kale oo hadda meesha ka jiraan ma jiraan oo magaalada gudaheeda amni waayin. taas waxay taalaa dowladda dhexe u taalaa. sidii meeshaa nimanka nabadiidka looga xoreeyey waxba looma qaban. horena waxay haraadiga ahaay oo waqtigii dowladdii dhexe loo qabtana ayaga burburiyey. iskuul ma laha, waa aragteen. ardadu si meel baraafad oo 280 ardayaa dhigata iskuulka, 280 ardayaa dhigta sidaa aragtay. 3 macalin bisaa dhigta. macalimiintu kuma ka kaafiyaan, qululkii ma kaafiyaan, waa aragtay. dugsi sare kama jiro, dugsi hoose dhexe waayin. mushaarkeeda cid naga kaabto malho. adiga qurba joogta oo marmar wax noo soo dhiibtay, anagaa iska kaashana. madda waan gashanaa isaga naftiisa iyo wasaaraddu wax nooma soo dirto. waxbarashada weli lama soo gaarin. hadda dowladda ka gaabido moogiyo, dowladda dhexe wax noo soo dhiibin moogiyo. hadda dadka shacabkaana wax caqabada kama jiraan. waddo loo soo marin lama waayin, waqti kasta noola yimaada.
waxaa jirtay horaantii bishii dhammaatay mucaawino loogu talagalay magaalooyinka Shabaab laga xoreeyey oo Maxaas ay ka mid tahay. marka mucaawinadii noloshii dadka waxma ka bedeshay?
والله ولا الواحد بدنا يكبد شيء إنك سين وذا كافين ده كده ما هو جرسيني دقمة ده كفلان دقمة ده كنال لا صدق يتطبق تولان جرسيني تولين يرن وانه هرسين أيضا وجرسيني نهر شين كده نوعي لا دقمة ده نوعه غايبنا إلا لبكون لبكون يصدق قيس عنه غايبنا قاب كوك غايبنا وحواين قاب غايب وهو ما غايبنا قوس قوس عنه غايبنا عد كسبه واحد لسي قوس كسبه واحد لسي هاف برا يهاف سكر سيد الله قط تلاقي تلاقي كي الله قط تلاقي كوب الله بطي أيضا نقول ما نهض الله يرى هذا واقوم ما كافي ده هذا دقمي دي ما كافي ده هذا أمضى صبر كعاد ركتا أمضى أبارو صبر كعاد أمضى علاضي ما ليش أبجوا جنك صبر كعاد لا تكون وابني يا باهين وابنا تولال
مركا بلش هذا كنا المجال هذا سيد الله ينرد يهواين كم كل يرجع لسان إنهر مركا وحقق بتان ama isu taagan sidii degmada loo hormari lahaa
taas ayagaaba nagala shaqeeyo ayagaaba nooga horeeyo ayagaa waqti kasta u taagan laantoodnuma ba shaqeey karna si wanaagsan loo nolosha shaqeeyo
mid kamid masuuliyiinta degmada maxas ee gobolka Hiiraan oo u warramay wariyahayaga Hussein Hassan daqanalka nagala socotaana waa VOA Washington
حالي مجالذا بيدبل لغو ديلي شيخ حسين شيخ حسن أو كتر سناع علماء الدين كقبل كباي شيخ أيا لديلي حلي أو صلاة عشها كنتو كان أي مساجد كيا لما مجالذا بيدبل وشيخي لباد أي مدوسة دحت الضباد قدوه ودى لغو ديلو بيدبل أو كتر سن أهل السنة والجماعة هدبا عبد الرحمن حسين فر أيا شيخ إساق حسين مرسل جيس ديري أو كتر سناع علماء الدين كأهل السنة أيو ويدي عدى اللهم لين يؤيني كدن بيسو ديلك شيخ خاسي
وحن لنا هاي إنا لله وإنا إليه راجعون عن كحل درن بعد الشيء وهاي لبديت كها أيها هل كأكود لي بديت كل بعد ها أول ما ودين كأهل السنة وجمع أول ما ذي هو ولدي مدرسين تها بعد كأنه برجري وأيو ها أهل السنة وجمع ملك استوى جوكتنا إن شاء الله هو مرسد هاد أنا كان من عدون تدير هاي راجع وحن ربع أنا وكو الله مرع أول ما ودين كأهل السنة وجمع ملك استوى جوكان دولت كوفر قلب oo ardunka hadda rood oo hadda dalatay waxaan cadeynaynaa in waqti dhow talaaba aad laga gaadho doono hadii la ilaahay ku ahaan shacabada koofar galbeed oo ee dawladdiisa ee ummadada ay ummadooda ay diyaar ay yihiin insha Allah waqti mar dambe aysan ay doonin arrimahan oo kale loo diyaar gareeyay insha Allah shalayti iyo daawin ay ku dambeyn doonta hadii la ilaahay
ma waxa gacanta lagu hayaa عدي شيخ عدي الشي أو مركزي لقيها لحكت أه إني يهين الشباب أو أد أد دوشك سارتين مسا تهكم بالغة وإن يوكدن بيان
ولا وحوي بدات كل بعد ويسان كوشة بدات كل بعد ويجي أو نن ولمدي ووينات وينزل قبل كان أقولك يا أيام ما دي شريف سيكي أي بلين وأودات كل بعد أو أسير كل حاجة ويجي أو عالم كها مدرس كها شيخ أنا شيخ حسين شيخ حسن صور مدارة أي كديرين قولي مساعد كلها يلا أو إلنا دفعوا كبار جري أو غريبة هاي مركا إن شاء الله هو أرنتهاسي مرشدهات عن لين هاي مد هدون تو أهل السنة والجماعة أنا تلعب عدد على الدون تا أو عد يبدأ ولد يد كوفر قربات أو أردن كو حتى دلتاي صوت حتى بالله ويسو ما دام ما دعوينها كوفر قربات شريف حسن شيخ أنا كده لسمين دونو أهل السنة أنا أول بعيدر على كوجيتي أهل السنة ملك استوديوكتو وطيران يوتي مركا وحن ربنا هنا نحاول كنكش إن إيش الله يتي إن دام عليه يقدم بينهم تنزيل إن شاء الله
شيخ مركا موحد لي ده هي وحال الوجود لي السجو مساجد ك كده حجرة مسحيل لو كصباح
السجو تكون عيو مساجد كسكجرة عيي حبط ملح أي كله بيرسدن يلكي سنو كده وعمي أو يلي راح أسير الجوي shaqan halka ay ku deeriyay marka waxa weeye kooxahan aan laawiyaasha ah oo barnaamijyada dadka caalamiinta ah iyo dadka aqoonyahanka dilay oo dalbiyaasha oo dalalka oo laga soo musaafiriyay kuwa aan laawiyaal ah oo magaca Soomaaliya jeedanayna ku qaraabanahayo insha Allah waxaan cadeynaynaa in dawladda koofar galbeed iyo ummadinkeeda aan isugu jamaacay shacabkeeda ay waqti dhow guluf oraal loo qaad doono lagana adkaan doono hadii la yiraahdo meelahan ku jiraan aan ka saaro doono
ragga intay message-ka sheekha ugu galeen ku dhaxdilay isagoo salaada tukanaya dhaawacna uu ka soo gaaray wiilka uu dhalay sheekha markaas si geeriyooday ma la qabtay oo gacanta ma lagu hayaa mise way baxsadeen?
Waxa way baxsadeen. Waa taqaanin nimankan ay gaatin bay dadka ku leynayaan oo sacad dadka ugu hor imaanayaan. Marka maana loogu hor imaan karaana dadka guryaha ay joogo masaakiinta ahoo aan hubaysanayn oo ilaahay salaa iftixibaasana salaadis gudinaya dadkiiaasaa gudinaya ay dilahayaan. Marka insha allahu waxaan rabnaa inaan mar dambe aysan dhicinin. Talaabo ana aan ka dhacdo doono haddii ilaahay iraado, sidaan kugu sheegay ba ay shilaytayga ay ku dambeyn doonto haddii ilaahay iraado.
Sheekh Isaaq Xuseen Mursal oo khadka telefoonka ugu warramayey Cabdiraxmaan Xuseen Furel, khadka la socoteena waa v o a.
haatan oo dhinacii sugaanta, heestii Hayluminin iyo fanaanada Maryan Mursal.
kulanti wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Waxaan ku jirnaa barnaamijka laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaanaya washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban.
wariye ka tirsan televishinka aljazeera oo lagu magacaabo maxamed fahmi ayaa laga yaabaa in la sii daayo lagana sii daayo xabsi ku yaala dalka masar kadib markii uu ka tanaasulay dhalashadiisii dalka masar. tallaabadan ayaa u gogol xaadhaysa in xukuumadda masar ay musaafurisay wariye fahmi oo in ka badan 400 maalmood ku jiray xabsiga. maer fahmi iyo laba wariye oo kale ay wada shaqaynayeen ayaa xabsiga loo taxaabay bishii diseembar ee sanadkii 2013 iyagoo lagu eedeeyey inay taageeraan ururka ikhwaano muslimiinka ee dalkaasi laga mamnuucay. fahmi ayaa haystay dhalashooyinka masar iyo kanada. gelinkii dambe ee isniintii shalay ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee kanada uu sheegay in fahmi goor dhow la sii dayn doono. arrinta la xiriirta sii daynta wariyahan ayaa soo ifbaxday kadib markii mas-uuliinta reer masar ay dalkaasi ka mustaafuriyeen wariye peter gresti oo u dhashay dalka australia, aljaziirana ay u wada shaqaynayeen. ninka saddexaad oo lagu magacaabo baahir maxamed ayaa u dhashay dalka masar, waxaana uu lagu xabsiga ku jiraa isaga oo 10 sano lagu xukumay. saaxiibadiisa la sii daayay ayaa iyagu ku xukunaamin 7 sano.
maxkamadda qaramada midoobey ee garsoorka caalamiga ayaa ku dhawaaqday in serbiya iyo kurwatiya midkoodna aan u geysan xasuuq intii uu socday dagaalkii dhexmaray sannadihii 90-yadii. dagaalkan ayaa bilaabmay markii ay kurwatiya ka goosatay dalkii hore loo odhan jiray yugoslavia. garsooraha maxkamadda ee ku dhawaaqay xukunka ayaa sheegay in ciidamada labada dhinac ay dembiye geysteen, hase ahaatee labada dhinac ayaa ku guuldaraystay sida uu xaakinku sheegay inay maxkamadda hor keenaan caddaymo muujinaya xasuuqa uu dhinacba dhinaca kale ku eedeynayo. dowladda kurwatiya ayaa ku eedeysay serbiya inay xasuuq iyo isurgumaad ka geysatay magaalada vukovar oo iyo goobo kale sannadkii 1991. serbiya ayaa dhinaceeda ku eedeysay kurwatiya inay dadka serbiyaanka ah ay kasoo dareerisay dalkeeda sannadkii 1995. labada dal ayaa hore u sheegay inay aqbali doonaan go'aanka maxkamadda caalamiga ah, hase haatee khubarada ayaa ka cabsi qaba in xukunkan uu dhaliyo xiisado siyaasadeed.
dagaal cusub oo u dhexeeya militariga ukrain iyo maleeshiyada goonigoosadka ee ruushka uu taageero ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof oo rayida, sida ay sheegeen saraakiisha bariga ukrain maanta oo talaada. ugu yaraan 22 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay dagaalkan oo duqeyn xooggan oo labada dhinac isku weydaarsadeen 24 saacadood ee lasoo dhaafay. dadka ku nool magaalada donetsk ayaa u sheegay warbaahinta in madaaficdu ay ku dhacday deegaanada ay ku nool yihiin dadka rayidka, guryana ay gubteen. dagaalka ayaa ka dhacay labada gobol ee goonigoostadu ay sheegteen ee Donetsk iyo Luhansk.
dowladda Cuba ayaa soo bandhigtay sawiradii u horreeyay ee in muddaa laga qaado hogaamiyii hore ee dalkaasi Fidel Castro. baahinta sawirada cusub ee Castro ayaa kusoo beegmaysa iyadoo warar laysla dhex marayay ay sheegayeen in caafimaadkiisu uu aad u liito. sawiradan oo lagu soo bandhigay wargeyska xisbiga shuuciga ee Granma ayaa muujinayay Castro oo da'diisu imika ay tahay 88 jir oo la kulmaya mid ka mida hogaamiyaasha ardayda oo ku booqday gurigiisa. wargeyska ayaa sheegay in sawirada la qaaday bishii hore. Fidel Castro ayaa talada ku wareejiyay walaalkii Raul Castro sannadkii 2006 kadib markii caafimaad darro la soo deristay. dhowaan ayaa ahayd markuu uu faallo ka bixiyey heshiiska madaxweyne Obama iyo Raul Castro ee lagu soo afjaray 50 sannadood oo dagaal qabow ka dhexeeyay labada dal, iyadoo oo dib loo soo celinayo xidhiidhka diblomaasiyadeed. Fidel Castro ayaa sheegay inuu taageersan yahay heshiiskan diblomaasiyadeed.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa v o a Washington. magaalada New Delhi ee dalka India waxaa ku geeriyooday allaa u naxariiste xasan ciise cali kuurya oo ahaa saxafi muddo dheer kusoo jiray saxaafadda soomaalida. maxamed colaad xasan ayaa taariikhda marxuumka ka waraystay wariyaha v o a ee nairobi yaasiin ciise wardheer oo muddo dheer ay siqaaneen soona wada shaqeeyeen.
inaa lilaahi waynaa ilayhi raajicuun. colaadow xasan ciise cali kuurya wuxuu ku geeriyooday saakay magaalada new delhi xarunta wadanka india, halkaasi oo caafimaad loogu qaaday 2 toddobaad ka hor ayuu nairobi nooga tegay. waxaanu isbarannay anigu markii aan kusoo biiray reedii muqdisho sanadkii 1984 waxa uu ahaa wariyaashii rug cadaaga ahaa. 7 sano waa iga sii horreeyey. waqtigaas ayaa loo bedelay reeriyo hargeysa oo agaasimo ka noqday 84 ilaa iyo 90-kiina reer iyo hargeysa ayuu joogay. qaybta barnaamijyada iyo wararka, gaar ahaan barnaamijkii waxaa lagu xusuustaa dal jir oo militariga Soomaaliya xiliyadii 80-yadii dagaalada Itoobiya iyo Soomaaliya, barnaamijyada kale ee xagga maaweelada, halabuurka suugaanta oo fanaaniinta Soomaalida oo dhan ayaad u yaqaaneen oo gabayo iyo heeso badan oo caana uu sareeyey. Aad iyo aad baa ninkaasi waxaan u garanayaa inuu ahaa nin xagga fanka iyo xagga warfaafinta labadaba si weyn uga shaqeeya. Waxaana uu noqday markii dambe macallin maadada saxaafadda 10 sano ugu dambeeyey ka dhigayay Nairobi iyo meelo kale, isagoo markii dambena noqday agaasimaha guud ee warfaafinta xiligii madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmed. 10 sano ugu dambeeyeyna wuxuu joogay Nairobi. Da'diisa waxaan ku qiyaasayaa ilaa 76.
Allah u naxariiste wariye Xasan Ciise Cali Xasan Kuuriya, nin noocee ayuu ahaa Yaasin?
Odaba wuxuu ahaa nin furfuran oo dabeecad wanaagsan oo weliba aad ay u jecel yihiin dhalinyarada saxaafadda ku soo diraysa iyo dadka fanka jecel, oo uu aad u dhaqaaleeyo, usoo dhaweeyo, oo aanu dadka iska weynaysin oo mar walba aad arkayso munaasabad kasta oo dhalinyaradu ay ku yeelanayaan xilliga burburka inta badan uu Itoobiya iyo Kenya uu joogay, mar walba wuxuu ka qayb geli jiray barnaamijyada fanka iyo dhaqanka iyo warfaafinta. Nin eheluddiina buu ahaa, nin dareecad wanaagsan buu ahaa, nin jecel buu ahaa Soomaalinimada iyo weliba fanka iyo midiyaha ama saxaafaddu inay aad u horumarto, isagoo hadda in ka badan 12 machad oo Nairobi ku yaala oo dhalinyaradu saxaafadda ay ku bartaan mar walba ka noqon jiray mudane marti sharaf oo aad looga jeclaa run.
Yaasin, wax ubada iyo xaas uu ifka kaga tegay wariye Xasan Kuuriya?
Run ahaantii colaado wiintaa anigu aan aqaano dhowr xaas ayuu guursaday, laakiin haatan marwada uu qabo waxaa la yidhahda Aasho, waana gabadha hadda Hindiya ku haysa, ilaahay khayr hasiiyo. Laba wiil iyo 3 gabdhood oo dad waaweyn ah oo intooda badan ay xaasas iyo reerale yihiin ayuu ifka kaga tegay.
Wariyaha v o ed ee dalka Kenya Yaasin Ciise Wardheere oo u warramayey wariyahayga Maxamed Colaad Xasan, ugana warramayey geeri ku timid Allah u naxariiste Xasan Ciise Cali Kuuriya oo ahaa saxufi muddo dheer ku soo jiray saxaafadda Soomaalida.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Sida uu qorshuhu yahay, intaan la gaarin sanadka 2016 waa in ay soo dhammaystirmaan dhismaha dowlad goboleedyada oo qayb ka ah hirgelinta nidaamka federaalka iyo doorashada qof iyo codkiisa. Haddaba ma tahay suurtagal in bilaha ka harsan wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhammaadaan? Waa xubinta aanu ku eegayno doodeena gaaban. Waxaa igu marti ah Suldaan Jamaal Cali Cabdulle iyo Aadan Cabdulla Cawaale oo xilal kala duwan ka soo qabtay maamulada ka jira gobollada dhexe. Hadalka waxaa ku hormaraya Suldaan Jamaal.
Soomaaliya markaad fiiriso isjiidka iyo dhibaatada iyo probleemka badan oo ka jira iyo khilaafka siyaasadeed ee dowladda dhexe oo la rabay inay wax u gaabiso, ma filayo in ay waqtiga 2016 ay dhici doonaan maamul goboleedyadii oo idil, dowladda dhexe oo taama, in ay dadku ay si xor ah doorasho u galaan, ma fili doono.
Waa mahadsan tahay Jamaal. Aadan Cabdulla, adigana?
Waxaan isleeyahay ilaa idankii hadday ku noqoto in ay suurtagelayso in la gaaro heerkii la rabay dowlad goboleedyada.
Jamaal, waxaa tiri suurtagal ma ahan in waqtigii loogu talagalay maamul goboleedyada lagu dhammaystiro. Maxay tahay sababta aad u leedahay? Sidaan ka warqabno, waxaa la dhammaystiray dhismaha maamulada Koonfur Galbeed iyo kan Jubbaland. Maxaa diidaya in kuwa dhimana la dhammaystiro weliba waqti gaaban?
aan sida ogtahay markii koonfur galbeed iyo laga hadlayo iyo maamulka Juba labadaba ma qabo inay dhameystiran yihiin maaminsanay dadku fikir ka soo maaxday inuu yahay waa fikir kor looga keenay oo si maaragtay ogtahay muddo badan baa waxa ka jiray koonfur galbeed khilaaf iyo buuq badan weerina khilaafkii waa taagan yahay oo kama uu dhamaanin marka waxaan leeyahay jubbanad wadarkiisii madaxweynaha inta tagay iyadoo aan maaragtay sidii aan xitaa xeer jabkii hadal lagu sameeyay koonfur galbeed ay lagu sameeyin ayaa wuxuu yiri madaxweynaha waxa tahay maanta kadib ma dhigi karo hoggaamiyo waxa tahay madaxweyne wax dadka reer Kismaayo fikirkooda ka yimid maahan waa wax madaxweynaha ugu dhawaaqay marka sidaas darteed gobolada hadda aan joogno oo Hiiraan iyo waxa ka jira dhibaatooyin badan waxaan ka horeeyay dadka markii wax sameysanayaan dadka waxaa la rabaa in ay ka timaado maamulka uu ka yimaado degmooyinka iyo tuulooyinka iyo deegaanka gobol kasta hoosta inuu ka yimaado la rabaa wadogtaa in badan oo deegaanada ka mid ah ayaa waxa haystaan Al-Shabaab oo nabadgelyo isii ka jirin sidaa darteed marka dowladda dhaxa oo wax hoggaamin lahayd oo la rabay in ay wax hoggaamiso geedi socodka maarti Soomaaliya ay 16 u guureyso iyadii khilaaf ka bixla iyadii kooxaysi iyo xisbi ka bixla oo arkaysa inay maartay laba kooxood iyo xisbiyey soo haystaan arkaysa iyadoo la gaarin xilligi asxaabti iyo xisbiga aan la gaarin ayaa khilaafkeedu u taagan yahay oo labada birtumanaya in maartay 2016 kan walba oo asiga gacanta wax ku qabsado dowladnimada gacanta ku qabto
aadan sidee waragtaa hadalka Jamaal oo ah in inta la gaarin badhismaha maamul goboleedyada in khilaaf uu ka jiro dowladda dhexe gudaha
dadku waa kala fikir duwan yahay waxaan u arkaa dowlad goboleedyada ee maamulaadka israacooda waxa ka dhiman sababaha gobolada hadda haray ee dowlad goboleedka uu sameysneen dhibaatada horta khilaafka iyo mushkiladaha jira dowladan federaalka ee Soomaaliya wuxuu ka haystaa xagga qolada sharci jidinta baarlamaanka gobolada hadda maamuladu u sameysneen dadkii matalayay ee ka mid ahaa baarlamaanka ugu jiray qolo walbaaba gobolkoodii tagtay dadkii hagtay bulshadii isku soo jiiday waxbay madoobaysteen gobolada dhiman ee dadka xildhibaanada nimanka ugu jira ayaa dhibaatada wada dadkoodii iyo dalkoodina ku soo noqon waayay wax la diji waayay dhibku meeshaas uu ka jiraa
Jamaal sida uu leeyahay aadan dhibaatadu waxay ka jirtaa dadka gobolada oo dadkii wakiilada uga ahaa dowladda dhexe oo aan dib ugu soo laaban taam ku muuqataa
wallahi waa sax maxay leey dadku xildhibaanada gobolka Hiiraan ka soo joodo gobolkan wuxuu xur yahay muddo 3 sano iyo bar camal ah oo xur yahay gacanta dowladda ku jira waxaad ogtahay waxa la dhisay ciidamada booliska iyo kuwii nabad sugida iyo kuwii militaryga waxay leeyihiin oo ay ka sugayeen dowladda federaalka ah inay garsoor dhameystiran keenaan garsoorkii lama keenin 3 sano wali garsoor la'aan weeyay maamul goboleedana waxa hoggaamiyay dowladda dhexe mar hadii dowladda dhexe aysan hoggaaminin maamul goboleedka qaabka loo sameeynaa meesha ay dowladda ay shaxdi u haynin ma filay inuu maamul goboleedka qabsoomayo in xeer jabka kaga sameeyay Kismaayo iyo Baydhabo laga sameeynaayo waa gaar oo ku dhawaaqid magac maamul goboleedka lagu sheegayo laakiin wax dhameystiran oo dhan walba ka dhameystiran marka la rabo horto wadanku waa inuu maaratay nabadgelyadii iyo hay'adihii amniga iyo maxkamadihii iskaashanayo in la helo waa muhiim
aadan hay
hadii la isku hayo dhibaato kasto jirta iyo hawl kasto taagan in maamulkaas qabsoomo hadii bulshada goboladaas u dhalatay isku hayfto oo u taagnaato waa loo gudbayaa waana qabsoomaya yaanba la gaarin magaciisa aan la gaarin in ay maamulkii qabsoomo sida kuwaas oo kale Jubbaland iyo Baydhabo oo kala tado inay qabsoomaan waa suuragal waxaan ummada Soomaaliyeedna way u baahan tahay ismaamul iyo ismagacaabis way u baahan tahay dowladda waa u baahan tahay meel aan maamul ka jirin nolol kama jirto midda uu sheegay walaalkii Jamaal oo ah in gobolada qayb ka mid ah shabaab haysto shabaab waa haysta laakiin annagu markaan xantamayno ama aan dadkii xeeladahaas ku dhex jira annahay waxaan isleenahay haddii dowladda federaalka ay amar cad iyo higsigeeda dhab ay ka dhigto afka iyo ururka islaado shabaabkana waa la saarayaa maamulkuna waa qabsoomaya laakiin waxa isleenaa hawshii wax dad baaba ka dambeeyo in maamulka uu ku sii hakada shabaabka lagu hor istaajiyo taas aan fikirka nooga jirto xogaa markaan xantamayna taas aan ku xantana
ugu dambeyn Jamaal goorma suurtagal noqon kartaa in Soomaaliya ay ka dhacdo one man one vote qof iyo codkiisa
ma filayo taas horta 2016 ee dhacayso oo Soomaaliya oo dhan ay ka dhacdo, laakiin marka ma soo laabtantan maamul goboleedka gobolka asaan wasku siyaasad ahayn annaga hadii jiraan aan isku siyaasad maleen waxa ka urtay maamul goboleed oo labax la magabaxay Westland oo aan dawladdana ku xirnayn iyo maamul dawladda ee labada gobolka way joogan waxa la raa marka dadki markii wax sameysanayaan waxa la raa inay isku siyaasad iyo isku afkaar yihiin ma jiro xilibaan u taagan gobolkan shacabkiisa inay dhanka nabadgelyada iyo dhanka siyaasadaba iska kaashadaan ama wasiir gobolkan u dhashay ma jiro oo hadda kor arimaha ka shaqeeyay
aadan kelmadada ugu dambeysa
kelmadayda ugu dambeysa qalbiga qeyr baan u sheegaynaa wax walba hadii la iska warsado oo la isaga yimaado laga tashto inay qabsoomayaan ilaah idinkii haday ku noqoto 2016 inay wax walba noo qabsoomayaan oo u gudbayna horumar iyo qeyr iyo maamul wanaagsan ayaan rajaynaynaa
waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo ay marti ugu ahaayeen Suudaan Jamaal Cali Cabdulle iyo siyaasiga Aadan Cabdulla Cawaale inta xubin midan la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafiyaa nabadgelyo
adeeyo matiye Hussein Hassan Dhaqane oo doodaasi gaabina la socodsiin halka kala socodteena waa VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere oo ina la socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xafiiska ururinta xogta shaqada iyo shaqaalaha ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan soo saaray warbixin sheegaysa in heerkii shaqala'aanta ee dalka Mareykanku uu hoos u dhacay oo uu hadda marayo 5.6% isagoo tusaale ahaan markii madaxweyne Barack Obama uu xilka qabtayna uu marayay 10% hoos u dhaca shaqala'aanta iyo kobaca dhaqaale ee la yimid ayaa waxa ku faanay madaxweyne Obama markii uu jeedinayay khudbadii sanadlaha ahayd ee xaaladda dalka 20 January ee dhaaftay barnaamijka amuraha Mareykanka ee toddobaadkan waxaan hadaba ku eegaynaa sida kobaca dhaqaale gobollada Mareykanka looga dareemay waxaanu si gaar ah u sii eegi doonaa labada gobol ee Minnesota iyo Ohio oo Soomaalida ugu badan ee Mareykanku ay ku nool yihiin waa kan Maxamuud Nuur oo madaxa ururka Confederation of Somali Community ahaana murashax u tartamay aqalka hoose ee baarlamaanka Minnesota Maxamuud waxa uu ka hadlayaa isbeddelka ku yimid dhaqaalaha gobolka
walaal runtii waxqabad weyn baa iska bedelay xagga dhaqaalaha waddanka Mareykanka khaasatan gobolka Minnesota tusaale ahaan sanadka 2009 aad xilli aad u adag oo waddankii dhaqaalihiisa burburayo oo u baahnaa kaalmo weyn waqtigaas waxay maraysay unemployment 11% ku dhawaad bay ahayd gobolkaana lamid buu ahaa gobolada kale maaragtay la qaybsanayay oo shaqo la'aanta oo ka jirta waddanka maanta haddii loo fiirsho waagii 11% ka maray maanta wuxuu marayaa 3.6% gobolka Minnesota haddaad fiirisid xagga maaragtay dhaqaalahan waxaa ku kordhismay 3.5% oo growth taas waa iska caddahay oo sanadkan aakhirkiisi gobolka Minnesota dhaqaalaha usoo xarooday waxaa ziyaada ah $1 billion surplus ah taas waxay ku caddaynaysaa halgankii iyo nidaamkii iyo horumarkii uu madaxweyne Obama kasoo shaqeeyey iyo gobolka Minnesota hoggaanka haysto Governor Mark Dayton wax weyn baa iska bedelay dhaqaalaha
gobolka Ohio ayaa isna horumar dhaqaale oo kaas la mid ah sameeyey waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Columbus ee xarunta gobolkaas oo marka hore ka hadlaya guud ahaan sida dhaqaalaha Mareykanku uu ahaa xilliyadii dambe iyo sidoo gobolka Ohio uu ula jaanqaaday
sanadkii hadda aynu soo dhaafnay 2004 waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu wanaagsanaa xagga shaqo abuurista tan iyo sanadkii 1999 xilligaas oo madaxweyne Clinton joogay ku dhawaad 4 million oo qof oo shaqaan iraahdo oo cusub ayaa maxaa la yiraahdaa la abuuray waxaa jirta waxaa la yiraahdaa marka laga hadlayo Ohio gaar ahaan xagga siyaasadda iyo dhanka ay Ohio aado ayuu waddankuna aadaa taasina siyaasadda kaliya kuma xadidna dhaqaalahana waa sidoo kale oo dhanka dhaqaalaha gobolku aado ayuu waddankuna sidoo kale yahay marka dhaqaalaha waddankani iraahda gobolka maxuma berigii madaxweynuhu imanayay waxaa jiray shaqo la'aan baahsan oo ilaa iyo 900 dad badan ayaa shaqo la'aan ahaa iminka ku dhawaad 2 jibaar hoos ayay u dhacdayna markaasi 500 weeye gobolka marka laga hadlayo dhaqaalaha ammaanta amuurtani معها مد مدحوقها كل يلو دين ولا سوق خمس سنين هالكم واحد شو جا قبرنا تورع عنا وشغونا عشان قبطي سوونا إنك سو حزب الجمهور ويا مدحوقنا إنه حزب إسكو حزب هين حدنا قبرنا تورع أيه قاعدنا أيه كريدت كأيو أيو أمانة أمور تاس
إنك استوى هركي شغل عن تقبل كمين سوتو هوسو دعي حدنا سو جلوتي قبل كاس أي سومالد وقوم موقته أيه يقولي هركدت كأن شقده هاي سنني وآدو سريا حسي الشيء وحي كان الموقت كقاتين أبورك جناسي ضيرير وكان مركله محمد نور أو كسر المجال ده من هابلس
وحيابا ويكف عيدين دكتة سوغلوتي أما سوماريدو كنوا القبل كا إنك استو قياسا هاد الجو شيء جاي قبل كمان الصورة شغل عنده و 3.6% هدي له إذا حق سوماريدو حال أونكرا إلا بقول كي بشاري طبعا هدي بكبد منبا هنا هي ستة شغل عن و almost أفر جبار ملاسيد لمتهاي خاصة طبعاً قفك مركو ودن كوع سوبانيا هاي وباهن هاي كالمة بدن شغلان تنوى كفوغا نيسا وقت دير بكو قادة نيسا إنو كبرد هاي سلو وشقو كورات سلو لكن حقا قنع ستاد هدادو في رفيد ملكستو و لقالك الجيران ولا قاعد وين كرو ده بدن بكفى إذا يستي جناس جناس تبدن بودن كفر مي ده كودش على سين تاسيت أنا فرصة وين وكسو جارتي هو مركز قالها قبل كوي دام وشق شغلة يسكو فرنت هاي مركز قالها قبل كسو قالنا حلو فضوية سدني دام كي كوش قيسان لهاي جناس تذا قالها أنا ما في حاسو دعانو حواي حوشي بسيط كان يسا أسقول وينك سوغارين
عبد الخير سوفا يا سكونا كرة عساني سوماليد أوهايو أي كالين وينك قاتن أبورك جنعسي ضيرير أو هدي أو سيداسي كوسي سعودة وحوين كدر الدونة دقالها قبل كاسي
سوماليد السيدة دبا وحيا عين دلق السوط ودلق غري ويميت معنا يا حين لو أعتمدي سنة ودن بي أي جب كي مادين وحقا نهورو مركا يو جنعسي قوة دلقه الله تعبان كرو محالي جنعسي ووين ورمع وين له ماهر كيسد لكن جنعسي يرير عيد يسميين وليبا مركا على اكتو سيدا اي دادكا تيرادا بقول كيبا انتا جنعسي ير ابو ريس كوهاوان سومالدو aad bay uga dhex muuqdaan waliba hormuud bay ka yihiin baa la oran karaa abuurista dadka shaqooyinka yar yar abuuraya oo ganacsiga adeega la xariiray iyo kuwa maxaa la yiraahdaa macaamiish shada iyo waxyaalaha dadka la iibiyo cuntooyinka iyo dharka iyo sidoo kale arday badan oo Soomaali ayaa jaamacadaha iyo kolojoyinka sidoo kale ku jiraan marka gobolkani waa waxa muuqdaa inuu socdo gobol dadka soo jiidanaya
dhageystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay kobaca dhaqaale ee dalka Mareykanka gaar ahaan gobolada Minnesota iyo Ohio oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka ku nool intaynu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
ada yumaatay maxamed abdi sandeero ino soo diyaariyay isla markaana la socodsiinayay barnaamijkii amuuraha mareykanka halka nagala socotana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA marka la aan ka codsado maxamed abdi sandeero bal in qodobadii wararka caalamka uu ino la socodsiiyo
maxamed xuseen wariye ka tirsan television kal jazeera oo lagu magacaabo maxamed fahmi ayaa laga yaabaa in laga sidaayo xabsi ku yaala dalka masar kadib markii uu ka tanaasulay dhalashadiisii dalka masar talaabadan ayaa ugu gogol xaaraysay xukuumadda masar ay musaafirso wariye fahmi oo in ka badan 400 maalmood ku jiray xabsiga Mr. Fahmi iyo laba wariyo kale oo ay wada shaqeynayeen ayaa xabsiga loo taxabay bishii December ee sanadkii 2013 iyagoo lagu eedeeyay inay taageereen ururkii ixwaan muslimiinta dalkaasi laga mamnuucay Fahmi oo haystay dhalashooyinka dalka Masar iyo Canada ayaa galinkii dambe isniintii la sheegay islaamagaasna uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Canada in goor dhow la sii dayn doono dhinaca bariga Yurubna maxkamadda qaramada midoobay ee garsoorka caalamiga ayaa ku dhawaaqday in dalalka Serbia iyo Croatia midkoodna aanu geysan xasuuq intii uu socday dagaalkii dhexmaray sanadihii 90-aadkii dagaalkan ayaa bilaabmay markii ay Croatia kasoo ka goosatay dalkii hore loo oran jiray Yugoslavia garsooraha maxkamadda ee ku dhawaaqay xukunka ayaa sheegay in ciidamada labada dhinac ay dambiye geysteen hase yeeshee labada dhinac ayaa ku guuldareystay inay maxkamadda hor keenaan cadeymo muujinaya xasuuq u dhinaca walba dhinaca kale ku eedeynayo dowladda Kurweeshiya ayaa ku eedeysay Serbiya inay xasuuq iyo isirgumaad ka geysatay magaalada Vukovar oo iyo gobollo kaloo sanadkii 1919. dhinaca kalena dagaal cusub oo u dhexeeya militariga Ukraine iyo Malaysia waa Malaysiyada goonigoostka Ruushka raacsan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof oo rayida, sida ay sheegeen saraakiisha bariga Ukraine maanta Talaada. Ugu yaraan 22 qof ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay in dagaalkan ay ku dhinteen.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiyey qodobadii wararka caalamka u door korona. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha fanaanka Axmed Naaji Sacad.
kaasi gini iyo codkii baxsanay fanaanka Axmed Naaji ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeda idaacadeed oo idinkii imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanta dambe Xuseen Barre iyo Maxamed Cabdi Sandheere iyo dhammaan VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.